COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Os orzamentos de Galicia do ano que ven debuxan unha comunidade que medra. A previsión de crecemento do PIB pasará a 2,1% e tenemos unha taxa prevista de desemprego do 9,1%. O ano que ven a Xunta terá déficit cero. Oxe, o presidente do Goberno Autonómico desgranou as liñas mestras desas contas de cara ao ano 2025 porque non é o mesmo ter orzamentos que non telos, dice Alfonso Rueda en referencia á carencia do goberno central. Algún anuncio que nos deixaba o mandatario autonómico esta mesma mañá en materia de vivenda, vaise triplicar o presuposto destinado a solo residencial en construción de novas vivendas, pasará de 47 millóns a 125 millóns e medio. Tamén haberá medidas legais de choque para incrementar a oferta de vivenda, como por exemplo, reducir a metade o prazo de tramitación de novo solo residencial para vivendas protexidas ou máis facilidades para conversión de locais comerciais en vivenda. Tamén, durante un prazo de excepción de 3 anos, vais a dar cobertura legal para recuperar esqueletes, eses edificios inacabados que a crise deixou así. Poderase rematar sempre que no seu día tivesen licencia e sempre que a metade das vivendas que se construan sexan protexidas. Tamén pediu Rueda unidade de acción para defender un desenvolvemento renovable respetuoso co medio ambiente en Galicia. Pediu unidade para que a nosa comunidade non perda o tren de converterse nunha potencia enerxética. Nas vindeiras semanas, anunciou o presidente, haberá actualización do plan eólico galego. E precisamente do vento hoxe estamos pendentes, do vento tamén da auga, porque nos afecta os restos do furacán Kirk, que chega como borrasca potente.
Estoy haciendo todo lo que puedo por la mañana para por la tarde no tener que salir, porque dan a partir de las 6 alerta. Tengo balcón, retiré las plantas de donde tuvieran peligro y nada más.
Me da igual, en mi casa no hay goteras y aquí tampoco.
Ata agora os rexistros máximos, case 110 km por hora en Muras, en Lugo, ou 34 litros por metro cadrado acumulado xa en Ponte Caldelas, en Pontevedra. E contoche que chegan a Galicia os maiores do programa Reencontros con Galicia. Son maiores que levan anos fora, moitos anos fora da terra. De seguido falamos disto. Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Afinamos agora o pronóstico destas próximas horas. Pois estamos pendentes de Kirk. A medida que avance a tarde, as precipitacións irán gañando en intensidade e serán constantes en toda Galicia. Temperaturas hoxe que roldan os 20 graus nas cidades de 18 en Lugo e Santiago, pero moi pendentes da evolución desa borrasca. E agora son as 12.22 minutos. Se queres aforrar sen renunciar o mellor, atento ás mellores ofertas, as de Gadis.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,40 euros. Y en frutería, pera conferencia, kilo, 1,29 euros.
Gadis, en confianza.
¿Cuál crees tú que es el secreto de los asados Coren Grill? ¿Será el pollo campero o el cerdo alimentado con castañas? ¿Será el suave y natural adobo que utilizamos en su preparación? ¿O será quizás el asado a fuego lento que hacemos en nuestras tiendas? Posiblemente una combinación de todos ellos que hace que disfrutar de nuestros asados sea una experiencia única e incomparable. Coren Grill, saborea tu tiempo. Concéntrate. Imagina una vaca nun campo galego, verde e fermoso. Concéntrate na frescura da herba. E agora, esperta. Cando compres leite, concéntrate en elixir a calidade do mellor leite galego. Galega 100%. Xunta de Galicia.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
E hoxe estamos pendentes da chegada dos maiores que participan no programa Reencontros con Galicia. Maiores que fai moito tempo que non veñen á nosa comunidade. Serán historias, dende logo, moi emocionantes. Hoxe recibímolos no aeroporto, estarán aquí os vindeiros días. Ata Lavacolla, aeroporto de Santiago Imos, Patricia Iglesias, boas tardes.
Que tal, Paula? Moi boas tardes. Pois si estamos aquí no aeroporto, xusto ao carón da porta pola que en nada, nuns minutiños van a sair estas preto de 200 persoas, confirmaramo o secretario xeral de Migración, Antonio Rodríguez Miranda. Hola.
Pois sí, efectivamente, hoxe chegan a Galicia, é certo que nos diferentes aeroportos galegos, porque, bueno, son moita xente, polo tanto, tamén a efectos de organizar o viaxe, a logística complícase. Concretamente, aquí agora van a chegar xuntos máis de 50 persoas que proceden de Argentina, pero ao mesmo tempo están ofaendo simultaneamente tamén por o aeroporto de Vigo e tamén por o de Coruña, persoas que, ademais de Argentina, veñen de Uruguai, veñen de Brasil, de Venezuela, e tamén de Cuba.
Argentina, que tamén aquí se nota a quinta provincia, non? Porque é de donde máis xente ven.
Por suposto que sí, así ten que ser, porque hai que pensar que aínda en Argentina temos máis de 180.000 galegos, polo tanto é donde temos un número maior de persoas emigrantes galegas, porque neste programa participan aqueles galegos que un día naceron en Galicia, que se marcharon para o exterior e que agora lle axudamos a que poidan a volver a coñecer a súa terra.
Un dos requisitos é que teñen que ter máis de 65 anos. Ven moita xente maior este ano, polo que sabemos, secretario.
Sí, a edad media é unha edad elevada. De feito, este ano creo que a persoa de maior edad que ven ten 92 anos.
Anda.
E logo un número moi elevado, pois de máis de 80 anos, moitos deles tamén.
Van a estar aquí en Galicia ata o día 18. Un pouco cal é o plan, que é o que van a poder facer?
Bueno, eles a idea é que veñan de novo a casa e coñezan como é a Galicia actual. Hai persoas que o mellor levan vido nos últimos 5, 10, 12, 15 anos, pero hai xente, agora sabrémolo según vayan chegando, que probablemente poda levar ata máis de 60 anos sin visitar a túa terra. Hai persoas que non volveron máis desde o momento que marcharon de aquí. Algúns marcharon ben noviños cos seus, os seus pais, cos seus nais, non? E o que vamos a facer é acollelo a residencia de tempo libre. Unos irán a residencia de tempo libre da Xunta en Carballiño, outros irán a residencia de tempo libre de Paenxón, e desde ali visitarán diferentes zonas de Galicia para, bueno, volver a conocer, volver a refrescar a súa memoria, que moitos deles o mellor teñen a moi tenue porque serán moi pequeniños cando se marcharan, e que poidas disfrutar pois desa Galicia actual que a eles tamén tanto lles enche de orgullo.
Van máis de 30 edicións deste programa, non sei que balance se pode facer, entendo que cada vez máis coñecido, igual tamén máis xente que se anima a participar, non?
Sí, bueno, este é un programa xa, digamos, histórico da Secretaría Xeral de Migración, é un tributo necesario aos nosos maiores, ese tributo que a sociedade galega fai a través da Secretaría Xeral de Migración, da Consellería de Migración, para que esos nosos maiores que un día marcharon fora, que ali en cualquier rincón do mundo donde estuveran sempre mantuveron viva a cultura galega, non solo eso, sino que ademais trasladaron ya xa aos seus fillos e aos seus netos que naceron ali, e eso é o que nos fai posible algo para Galicia que hoxe ten moita riqueza, que é o retorno. E que precisamente esas xeracións que nacen no exterior, hoxe lle digamos, volvede a Galicia, e eles acepten ese reto, estén volvendo a Galicia. Si non foran esta xente, si non foran estos nosos maiores, eles pois non terían ese coñecemento, non terían esa querencia por Galicia, desde logo non teríamos a quen convidar para volver á terra.
Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Migración, moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos, sobre todo por o interés de estar pendente sempre dos nosos galegos do exterior.
Pois falaremos deste programa, graciñas Patricia, graciñas secretario xeral, falaremos máis polo miúdo a partir das 3:50, no mediodía de COPE Galicia. E imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota integralmotion.es. O Celta espera que prospere o seu recurso polas vermellas recibidas. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Sí, o Celta recurrirá ao comité de competición por esas expulsións de Ilaís Moriba e Iago Aspas no partido ante Unión Deportiva Las Palmas, aínda que parece complicado que polo menos a vermella do capitán sexa retirada. Un Celta que comezou a semana de traballo sen partido a vista, con 4 xogadores convocados polas súas seleccións. Pola súa banda, no Deportivo, delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, recoñeceu que hai que cambiar os protocolos de actuación para evitar os incidentes como os que se produxeron esta fin de semana na Coruña. Recordemos que o partido entre o Deportivo e Málaga estaba declarado de alto risco. No Racing de Ferrol confirman a lesión muscular de Perea. Ademais, as peñas do Breogán, falamos de baloncesto, van se concentrar mañá en protesta polo mal estado do pazo que obrigou a suspender o partido da fin de semana pola condensación.
Graciñas Álvaro, e ti lembra integralmotion.es, as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, volver con ganas de desfrutar de cada quilómetro. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.